Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați o predică având tema din Ieremia, capitolul 17. Dar binecuvântat este bărbatul care se încrede în Domnul. El este ca un pom sădit lângă apă. Domnul Dumnezeu să-i binecuvinteze pe toți la ascultarea cuvântului său, propovăduit de fratele Frank, din Însărcinarea lui Dumnezeu. În această cântare am cântat: mă simt bine, mă simt bine în Domnul. Și ca de obicei, gândurile mele s-au întors la vremea când Domnul umbla pe pământ. Atunci existau oameni care se simțeau foarte bine în prezența Domnului. Ei căutau să fie aproape de El și niciun drum nu era prea lung, nici o călătorie prea obositoare. Acum ne gândim la grecii care au venit la Ierusalim și aveau o singură întrebare, o singură rugăminte: dorim să-L vedem pe Iisus. Și apoi erau alții care nu se simțeau deloc bine în prezența Lui. Deloc. Învățați în Scriptură, farisei, toți acești oameni nu se simțeau deloc acasă în prezența Lui. Și ori de câte ori spunea ceva, ei se simțeau vizați într-un mod greșit, sucit. În loc să primească ceea ce spunea, în gândurile lor luau deja poziție împotriva Lui. Dar apoi mai erau și alții care atârnau de buzele Lui, ascultau fiecare cuvânt. Și apoi mai era ceea ce am putea numi cercul lăuntric sau cercul răstrâns, aceia cărora Domnul le-a spus: vouă voi este dat să recunoașteți taina împărăției lui Dumnezeu. Și eu cred că a fost Ioan despre care se spune că se odihnea chiar la pieptul Mântuitorului. El se simțea deosebit de bine acolo. Apoi erau unele dintre femei și se spune că l-au iubit și i-au slujit. Oameni față de care El s-a arătat plin de îndurare, aceștia l-au iubit din toată inima. Ei știau că sunt iubiți de El, iar și ei l-au iubit cu toată ființa lor. Eu mă gândesc acum la femeia, căci sunt în total 6 Maria menționate în Evanghelie, dar acolo era o femeie care a intrat în casa lui Simon. Bărbatul acela se numea Simon, nu-i așa? Cred că da, Simon. Nu sunt foarte obișnuit cu Evanghelie, dar le cunosc foarte bine. Și femeia aceea a intrat și a știut imediat unde trebuia să meargă, adică la Iisus. Și știa că nu trebuie să-L privească de sus, ci să-L privească de jos în sus, adică să se plece înaintea Lui, și mai întâi a plâns la picioarele Lui. Iar Simon nu l-a întâmpinat pe Domnul și nu i-a spus bun venit, nu i-a spălat picioarele, nu i-a uns capul cu un de lemn. Dar această femeie s-a simțit pur și simplu bine în prezența Lui. Inima i s-a deschis și a fost profund mișcată. Și a vărsat lacrimile și a spălat picioarele Domnului, iar apoi le-a șters cu părul capului ei. Iar învățatul în Scriptură s-a gândit în sinea lui: dacă bărbatul acesta este un profet, atunci el ar trebui să știe ce fel de femeie este aceasta. Domnul nu numai că știa ce fel de femeie era, Ci știa și ce fel de fariseu era acela. Îi știa pe amândoi, îi știa pe amândoi. Și a zis, Simone, am să-ți spun ceva. Tu m-ai invitat, dar nu m-ai întâmpinat cu adevărat. Nu mi-ai spus bun venit și nu mi-ai spălat picioarele. Nu mi-ai dat nici măcar un sărut. Deci așa se obișnuia, mai ales între prieteni. Și dacă cineva era binevenit, se făcea și mai mult. Și apoi a spus această femeie care a intrat aici a făcut tot ceea ce ai neglijat tu să faci. Ea a dat o vadă de multă dragoste pentru că i s-a iertat mult. Dragostea face bine. Dragostea se descoperă. Dragostea se manifestă. La fel și ura se manifestă, și pisma se manifestă, și mânia se manifestă. Câți dintre voi știți cum se manifestă mânia? Sunt printre noi astfel de oameni care știu cum se manifestă mânia? Sunt? Poate nu la voi înșivă, ci soțul o știe din partea soției lui, soția din partea soțului ei, copiii din partea părinților, iar părinții din partea copiilor. Despre sine însuși nu știe aproape nimeni. Fratele Frank râde acum, dar voi știți cum stau lucrurile. Dar toate se manifestă într-un fel și ajung să le simți. Poți simți pisma, poți simți invidia, ura, o poți simți, se pot simți multe lucruri, dar și dragostea. Poți simți dragostea. Și când ajungem într-acolo, și anume în starea în care dragostea lui Dumnezeu se poate manifesta prin noi, așa cum s-au manifestat câteodată și alte lucruri, atunci ne va merge bine tuturor. Credeți aceasta? Ba da. Dacă ajungem în starea în care ceea ce este dumnezeiesc să se poate face cunoscut prin noi, așa cum s-a manifestat cândva și cealaltă latură. Eu nu mă refer acum, căci noi suntem deja credincioși de multă vreme și de aceea am uitat toate aceste manifestări rele. Așa este, nu-i așa? Căci ele țin de un trecut îndepărtat. Dar acum Dumnezeu dorește să se poată descoperi ca omul cel nou să poată fi arătat în mod vizibil și astfel ființa lui Iisus să poată fi trăită prin noi, să poată fi reflectată prin noi. Noi trebuie să avem dragostea lui Dumnezeu într-o astfel de măsură, încât ea să dea pe din afară. Vă știți, câtă vreme oamenii sunt doar mânioși, nu e chiar atât de rău. Rău devine abia atunci când mânia izbucnește, când vasul se revarsă. Abia atunci o simți cu adevărat. Așa ar trebui să fie cu dragostea lui Dumnezeu. Iar trebuie să se reverse odată. Și apoi noi ar trebui să o simțim. Aceasta ar fi ceva ce ne-ar prinde bine. Ar fi vindecător. Ar face minuni în noi, cu noi și prin noi toți. Cine poate crede că Dumnezeu poate umple inimile noastre cu atâta dragoste încât să devină simțibilă, trăibilă, așa cum și celelalte lucruri pot fi trăite, fie de noi înșine, fie la alții. Dumnezeu este dragoste și cine rămâne în Dumnezeu, acela rămâne în dragoste. Și prin aceasta s-a spus aproape totul. Cine rămâne în dragoste, rămâne în cuvânt. Căci noi citim în 2 Tesaloniceni, capitolul 2, despre dragostea de adevăr. Și adevărul este cuvântul lui Dumnezeu. Astfel una se împletește cu cealaltă. Gândul pe care l-a exprimat poetul de cântări în cântarea sa Mă simt bine în Domnul, acest lucru m-a îndemnat a cugeta asupra faptului că mulți se simțeau bine în prezența Domnului, iar alții deloc. Au fost și sunt și astăzi oameni din ambele categorii. Eu cred că putem spune cu sinceritate, cu cât suntem mai aproape de Domnul, cu atât ne simțim mai bine. Iar dacă avem impresia că suntem puțin depărtați de Domnul, acesta este un sentiment rău. Dar dacă avem impresia că suntem aproape de Domnul, acesta este un simțământ binefăcător. Un poet de cântări cânt aproape de Iisus, aproape de Iisus. Aer ceresc ne înconjoară acolo. Dar în depărtare, acolo lucrurile sunt cu totul altfel. Dar Dumnezeu zice, oare sunt eu un Dumnezeu doar de departe? Nu sunt eu și un Dumnezeu de aproape? Și El ne-a îndemnat să ne apropiem de El. Astfel și El se va apropia de noi și se va îngriji de noi. Apoi există cuvântul minunat din Efeseni care zice și El a venit astfel și v-a vestit pacea ca mesaj aducător de bucurie atât vouă celor care erați departe cât și vouă celor care erați aproape și i-a împăcat prin cruce. Atât cei care erau departe, cât și cei care erau aproape, cei care erau departe erau neamurile, popoarele păgâne, iar cei care erau aproape erau iudeii. El a venit ca să-i împace pe toți cu sine însuși prin cruce, atât pe cei care erau departe, cât și cei care erau aproape. Să revenim repede la cuvântul din Ieremia. Ieremia, capitolul 16, versetul 19. O, Doamne, tăria mea și cetățuia mea, refugiul meu în vreme de necaz. Eu cred că există un loc în cartea profetului Isaia unde se spune că în vremea aceea, adică în împărăția de 1000 de ani, Domnul va fi din nou zi și noapte deasupra poporului său. Eu mă gândesc acum la cuvântul din Isaia, capitolul 4. În Isaia 4, acolo este scris, de la versetul 4, Isaia 4, versetul 4, începând, după ce va spăla Domnul murdăria fiicelor Sionului și va curăți vina de sânge a Ierusalimului din mijlocul lui, prin Duhul de judecată și prin Duhul de lămurire, atunci Domnul va crea peste toată întinderea muntelui Sionului și peste locurile adunărilor de sărbătoare un nor de fum ziua și un foc strălucitor și luminos noaptea, căci peste toate slava Domnului va fi un adăpost și un acoperământ și va sluji ca umbrar ziua împotriva arșiței soarelui și ca refugiu și adăpost împotriva furtunii și a ploii. Ce cuvânt minunat! Eu nu știu cine a fost. Probabil un cap foarte isteț care a avut prea mult timp. Dar el a calculat odată câte camioane cu mană complet încărcată ar fi fost necesare în fiecare zi pentru întregul popor Israel. Eu am uitat numărul de camioane și cantitatea în tone și a trebuit să recitesc, dar Dumnezeu este un Dumnezeu care poartă de grijă. Un Dumnezeu care poartă de grijă. Gândiți-vă odată, au fost, dacă am reținut bine din Biblie, au fost 600 de mii de bărbați, fără a socoti femeile și copiii. Și gândiți-vă ce înseamnă aceasta, cât s-a consumat zilnic într-o asemenea adunare. Și noi citim că Dumnezeu a purtat de grijă timp de 40 de ani. I-a hrănit și i-a adăpat. Și noi doar citim fără să cugetăm ce dimensiuni uriașe avea totul. Și ca să spunem așa, tot cerul a trebuit să se plece jos pentru a hrăni zilnic acest popor numeros. Acolo s-au adunat negreșit tone întregi de hrană. Dar Dumnezeu a făcut acest lucru. El a făgăduit, El a rostit doar un singur cuvânt și totul i-a stat la dispoziție. El s-a putut așeza, fiindcă a fost de ajuns doar să rostească. Cuvântul lui era o poruncă sfântă pentru îngeri, pentru elemente, pentru toate lucrurile. Ceea ce rostea era o poruncă sfântă pentru toți și trebuia să se întâmple numai decât pentru că a fost rostit de gura sa sfântă. Eu sunt foarte sincer, eu am fost în pustie și uneori m-am gândit la ce așiță au fost expuși acești oameni și cum puteau să doarmă, cum puteau să locuiască, unde să se schimbe de haine și cum să facă una sau alta. Puneți-vă într-o astfel de situație. Dar dacă stăm și cugetăm la faptul că Dumnezeu era în nor deasupra întregului său popor și că le oferea umbră împotriva soarelui, adăpost împotriva ploii și ocrotire față de orice ar fi venit asupra lor. Și când se făcea frig noaptea, El era acolo într-un foc strălucitor și luminos ca să îi încălzească. Atunci trebuie să ne gândim cu câtă înțelepciune veșnică, câtă dragoste, grijă și credincioșie a purtat Dumnezeu de grijă de toate lucrurile. A uitat El vreodată ceva încât să fie nevoie ca cineva să-i spună, aici lipsește ceva. Nu, nu lipsea nimic. Ceea ce le lipsea oamenilor era recunoștința și înțelegerea bunătății lui Dumnezeu și grijii lui Dumnezeu care le-a fost dată. Când am citit aici, în profetul Isaia, că în împărăția de 1000 de ani, lucrurile vor fi din nou așa, că El va fi iarăși adăpost și acoperământ peste toată întinderea acelui loc, că nu li se va întâmpla nimic, fiindcă El va fi Domnul și Dumnezeul acelor locuri. Că El însuși va purta de grijă ca refugiu și adăpost tot ceea ce este nevoie să fie acolo. Atunci nu putem decât să-i mulțumim lui Dumnezeu că s-a descoperit ca cel viu în mijlocul poporului său. El a făcut aceasta ca să-și facă un nume și o slavă veșnică. Și cine a trebuit să-L laude? Aceia față de care s-a arătat atât de credincios. Eu cred că acest lucru trebuie să-l mai învățăm. Și noi trebuie să ne gândim și să cugetăm la ce plinătate de mană ne-a dat Dumnezeu. S-ar putea să nu umple câteva camioane, dar eu vă spun, Dumnezeu ne-a dat din mana ascunsă, din ceea ce era ascuns înainte de întemeierea lumii, unde altora nici nu li s-a îngăduit să aibă intrare. Aceasta ne-a fost descoperit și ne-a fost dat. Nu ne-ar folosi la nimic să știm ce a făcut Dumnezeu altora. Dacă nu mergem odată în lăuntrul nostru și nu înțelegem ce a făcut Domnul pentru noi. Și observi aceasta în mod deosebit atunci când vorbești cu oamenii. Atunci îți dai seama cât se poate de clar că unul nu-i poate da celuilalt nimic. Numai Dumnezeu poate să deschidă inimile și înțelegerea ca să deschidă Scriptura și să descopere tainele. Altfel, noi citim litera și ea rămâne moartă, iar și noi rămânem morți. Dar când Duhul face litera vie, atunci știm că acest cuvânt este Duh și viață. Și în acel moment, El lucrează și în noi Duh și viață. Eu am citit mai departe în capitolul 17, unde stă scris în versetul 7, Ieremia 17:7, binecuvântat este însă bărbatul care se încrede în Domnul și a cărui încredere este Domnul. Și aceasta trebuie să învățăm. Să ne refugiem la El, căci El este încrederea noastră. Și când totul se clatină și se prăbușește, cântă un păie de cântări, Tu rămâi încrederea mea. Ieremia 17:7. Binecuvântat este însă bărbatul care se încrede în Domnul și a cărui încredere este Domnul. El este asemenea unui pom sădit lângă apă, care își întinde rădăcinile spre pârâu. El n-are de ce se teme când vine arșița și frunzișul lui rămâne verde, nici în anii de secetă. Nu se îngrijorează și nu încetează să aducă roade. Desigur, și aceasta o recunoaștem cu toții, pentru că suntem sinceri, că peste tot în țară este o secetă și o aridicitate. Recunoaștem aceasta, nu-i așa? Nu suntem sinceri? Dar noi nu spunem acest lucru în necredință, nu. Ci o spunem pentru că așa este. Și știm că nu va rămâne așa. Însă, potrivit cuvântului Scripturii, chiar și în zilele și vremurile de secetă, dacă am fost cu adevărat sădiți de Dumnezeu lângă pâraie de apă, avem făgăduința că frunzișul nostru rămâne verde. Noi nu trebuie să ne temem în anii de secetă și fără încetare vom aduce roade. Aceasta este făgăduința cuvântului lui Dumnezeu. Și chiar dacă cineva care stă lângă apă privește fața pământului care este uscată, dar aceasta nu are nimic de a face cu el. Căci rădăcinile nu merg înspre locul secetos, ci rădăcinile lui merg înspre pârâu, în direcția pârâului. Așa am citit. Sau să citesc încă o dată. Binecuvântat este însă bărbatul care se încrede în Domnul și a cărui încredere este Domnul. El este asemenea unui pom sădit lângă apă, care își întinde rădăcinile spre pârâu. Dacă un pom a crescut strâmb, atunci chiar dacă este sădit lângă apă, el își întinde rădăcinile în direcția greșită. Și se poate întâmpla chiar să dea vina pe apă când se usucă. Dar aici am citit despre un bărbat binecuvântat, nu despre unul lipsit de binecuvântare, ci despre un om binecuvântat care își întinde rădăcinile spre pârâu. Și asemenea oameni dorim să fim. Și asemenea oameni putem fi. Iar dacă privim țara și vedem că totul este pârjolit și uscat de arșiță, noi suntem sădiți aici, lângă păraie de apă și rădăcinile noastre merg înspre pârâu, înspre apă. Chiar dacă seceta este mare în țară, încât o auzi troznind și scurțâind sub tălpi, frunzișul celui care este sădit lângă pârâu rămâne verde și în vremuri de secetă și nu încetează să aducă roade. Aleluia, laudă lui Dumnezeu! Da, și aceasta trebuie să o învățăm din nou. Să fim de acord cu cuvântul și să mergem lăuntric odată cu el, spunând, da, Doamne, așa este. Și poate că uneori avem nevoie de o mică mutare de loc, de o replantare. Se poate întâmpla și asta. Nu orice pom este întotdeauna plantat cum trebuie. Pomul este mereu bun. Doar că plantarea poate să nu reușească de fiecare dată. Atunci Domnul este prezent ca să vadă dorința noastră. Eu vă spun, rădăcinile au o legătură cu această dorință, cu această dorință care se întinde. Care se întinde. După ce? Cu siguranță nu după seceta din țară, ci după apă, după înfiorare, după revigorare, după putere. Și pentru aceasta suntem aici în seara aceasta, ca să ne asigurăm că întinderea noastră merge spre apă și că vine certitudine în inimile noastre că Domnul nu ne va lăsa să ne uscăm, nici măcar în vremuri de secetă. Există oameni pe care El îi trece prin astfel de vremuri, pe care îi menține chiar și în vremuri de secetă și nu încetează să aducă roade. Și apoi, Ieremia 7, de la versetul 12, O tron al slavei, înălțat de la început, tu loc al sanctuarului nostru. O, nădejdea lui Israel, Doamne, toți cei ce te părăsesc sunt dați de rușine, iar numele celor ce se abat de la tine sunt scrise pe pământ, pentru că au părăsit izvorul de apă vie pe Domnul. Am putea merge acum la 1 Corinteni 10, acolo unde este scris despre stânca duhovnicească, care era Hristos, din care a băut poporul lui Israel. Da, amin, amin. Dumnezeu a purtat de grijă de lucrul acesta. Nu era o stâncă sau o piatră pământească, ci o stâncă vie, care mergea împreună cu poporul Israel. Vedeți cum se poate descoperi Dumnezeu, cum se poate împărți și manifesta în stâlpul de nor, în stâlpul de foc. El se îngrija de ei deasupra lor, din stâncă le dădea apă și era în mijlocul lor. Domnul Dumnezeu se poate descoperi cum vrea, unde vrea și când vrea, chiar și în felurite feluri, în același timp. Aceasta cei mai mulți nu pot înțelege. Da. O, tron al slavei, înălțat de la început, tu loc al sanctuarului nostru. O, nădejdea lui Israel, Doamne! Așa cum a citit fratele Rus în ultimul verset, Ieremia 16, 21 verset, atunci vor recunoaște că numele meu este Domnul, Iave. Aici, într-adevăr, este folosit cuvântul Iave, cel ce este veșnic, numele de legământ al lui Dumnezeu din Vechiul Testament. Ei trebuie să recunoască faptul că El este Iave, El cel care a încheiat legământul cu ei, cel care a făcut din poporul lui Israel un popor al legământului și și-a preluat răspunderea pentru ei. Și același Domn, ca Iașua în Noul Testament, ne spune, acest potir este nou legământ în sângele meu, să faceți aceasta ori de câte ori îl beți spre amintirea mea. Poporul legământului în Vechiul Testament, un popor al legământului Noul Testament. O singură nădejde, un singur Domn, o singură credință, un singur botez. Nădejdea lui Israel este nădejdea noastră. Dumnezeul lui Israel este Dumnezeul nostru. Salvatorul este Salvatorul nostru. Există doar unul singur, chiar dacă se descoperă în felurite feluri. Însă acum urmează această constatare. Toți cei ce te părăsesc sunt dați de rușine. Există oameni care spun, am fost dat de rușine de cutare sau cutare lucru, nu m-am putut descurca cu cutare și cutare lucru. Vreau să vă spun, pe baza Scripturii, cine ajunge să fie dat de rușine? Aceia ajung să fie dați de rușine care îl părăsesc pe Domnul și nimeni altcineva. Toți ceilalți se ridică. Pot să vă arăt din profetul Isaia că Domnul este într-adevăr ambele. El este pus spre ridicare și spre cădere, spre potignire și spre umblare. Isaia, capitolul 8, versetele 13 la 15. Nu, ci pe Domnul oștirilor să-L priviți ca sfânt și El să fie temerea voastră, El spaima voastră. Atunci El va deveni un prilej de sfințire și o piatră de potignire și o stâncă de cădere pentru cele două case ale lui Israel, un laț și o cursă pentru locuitorii Ierusalimului, astfel încât mulți dintre ei se vor împiedica și vor cădea și vor fi sfărâmați, se vor încurca în ea și se vor prinde. Nu este spus prea mult de bine aici despre Domnul nostru. Oamenii s-au potignit de El. Acest lucru nu le convenea, acest lucru nu li se părea corect, la aceasta aveau ceva de obiectat. Totul le-a devenit o pricină de potignire, de cădere, o cursă și un laț. Au fost doar puțini care s-au putut ridica prin El. Cei mai mulți au căzut. Iar Domnul nostru spune, și cine va cădea pe piatra aceasta va fi zdrobit, iar pe acela pe care va cădea ea îl va spulbera. Ce s-a întâmplat? Domnul a venit la ai Săi, dar ai Săi nu L-au primit. El este ambele, piatra din capul unghiului și piatra de potignire. Pentru unii, piatra prețioasă, aleasă, din capul unghiului și piatra de încheiere, începutul și sfârșitul, Alfa și Omega, iar ceilalți o aruncă încoace și încolo cum vor și nu știu unde este locul. Profetul Daniel a vestit despre piatra care se va desprinde din munte, iar apoi piatra a devenit din nou munte mare. Daniel 2, 35 verset. Totul a fost rostit și înfățișat atât de limpede în tablouri, în Vechiul Testament, încât nici măcar un nebun n-ar fi putut să se rătăcească. Cred că Domnul nostru Iisus a făcut referire la acest cuvânt în Evanghelie sau i-a întrebat pe oameni ce înseamnă cuvântul care spune că oamenii au respins, au lepădat piatra. Cred că este vorba despre Psalmul 118. Piatra pe care au respins-o zidarii a devenit piatra din capul unghiului. Iar după aceea, în versetul 23, este scris, o minune în ochii noștri. Da, o minune, însă doar în ochii acelora pentru care El a devenit piatra din capul unghiului, temelia pe care se sprijină totul, și anume pe temelia apostolilor și a profeților, unde Hristos însuși este piatra din capul unghiului. Dar acest cuvânt m-a preocupat de ani de zile, de foarte mulți ani, când am citit că Domnul nostru unde a fost? În Ioan 8 sau 9, când aceea femeie a fost adusă la El și s-a spus că a fost prinsă chiar asupra faptului când săvârșea preacurvia. Și ei au zis, Moise a spus cu tare și cu tare lucru, dar tu ce zici? Și într-adevăr El n-a spus nimic. S-a plecat și a scris. Apoi s-a ridicat Și a văzut că oamenii mai erau încă acolo, apoi s-a plecat din nou și a scris. Și atunci când, eu cred că așa se istorisește într-una dintre Evanghelii, nu este la fel în toate, dar în orice caz, când s-a ridicat, nu mai era nimeni acolo. Și atunci când am citit acest cuvânt, că numele celor care se abat de la el, care ajung să fie dați de rușine din pricina lui, vor fi scrise pe pământ, în nisip. Atunci m-am gândit în sinea mea, Doamne, poate că Tu ai scris mai întâi numele acelor oameni care au venit să aducă acuzații, iar a doua oară ai scris dedesubt lucrurile cu care ei nu pot sta în picioare înaintea lui Dumnezeu. Și toți au știut să citească. Asta o știți cu toții foarte bine. Învățați în Scripturii. Totdeauna nu știu să citească. Nu doar dascăluri din sat sau vreun scriitor din primărie. Învățați în Scriptură. Eu știu întotdeauna un lucru, adică să citească. Dar tocmai acest lucru a fost fatal pentru ei. Și aici cuvântul spune, toți cei ce te părăsesc sunt dați de rușine, iar numele celor ce se abate la tine sunt scrise pe pământ, pentru că au părăsit izvorul de apă vie pe Domnul. Așa este scris aici. Și despre aceasta fratele Branham a ținut o predică întreagă. Textul l-a luat din profetul Ieremia. Și eu cred că a fost capitolul 2, acolo unde este scris: m-au părăsit pe mine, izvorul apelor vii, ca să-și sape fântâni, cisterne, fântâni crăpate care nu țin apa. Aici aducem vinuirea, m-au părăsit pe mine, izvorul apelor vii, pe Domnul. Apoi, în versetul 14, vine strigătul de ajutor. Vindecă-mă, Doamne, și astfel sunt vindecat. Ajută-mă și sunt ajutat, căci lauda mea ești Tu. Căci lauda mea ești Tu. Ajutorul nostru vine de la Dumnezeul care a făcut cerul și pământul. Ajutorul omenesc nu ne folosește la nimic. El este ajutorul nostru. Chiar și în vreme de necaz, așa cum am citit, El nu este departe. Astăzi ne-am strâns în locul acesta pentru rugăciune. Sunt și câteva cereri de mijlocire. Și surorile noastre de culoare din Düsseldorf și Aachen au necazuri și trebuie să ne rugăm pentru mai multe lucruri și eu cred că vom face lucrul acesta în seara aceasta. Să ne rugăm încă o dată din toată inima, să ne rugăm din adânc, din strigătul disperării al sufletului nostru care se înalță spre Dumnezeu. Împreună cu frații din Olanda am avut deja o părtășie de rugăciune și aceasta a fost mult mai bună, mai plăcută și mai slăvită decât părtășia prin vorbire. Vă știți, în conversații fiecare își poate spune părerea, dar în rugăciune vorbim cu Dumnezeu. Și atunci devine plăcut, atunci devine frumos, atunci vine fericirea, atunci vine slava, atunci vine dragostea, atunci vine tot ce avem nevoie. Așadar, să luăm aminte la ceea ce spune Dumnezeul nostru. Casa mea se va chema o casă de rugăciune pentru toate popoarele. O casă de rugăciune, o casă de închinare, o casă de laudă, de mulțumire. Tot ce avem pe inimă putem aduce înaintea Domnului. Dar chiar și cererile de mijlocire trebuie aduse însoțite de mulțumire. Dacă nu putem mulțumi, atunci nu am crezut ceea ce ne-am rugat. taina unei rugăciuni ascultate constă în faptul că cel care se roagă poate să mulțumească după ce și-a dus cererea înaintea lui Dumnezeu. Însoțite de mulțumiri, așa este scris, să fie făcute cunoscute cererile noastre înaintea lui Dumnezeu. Filipeni 4:6. Dacă nu le aducem însoțite cu mulțumiri, atunci nu s-a prins nimic. Atunci lipsește ceva, și anume descoperirea credinței în noi pe care Dumnezeu trebuie să o fi lucrat. Dumnezeu, desigur, pentru ca noi să știm că rugăciunea a fost ascultată. Un om care se roagă ar trebui să fie încredințat că va fi ascultat și să creadă că Dumnezeu va face ceea ce i-a cerut în rugăciune. Și eu vă spun, uneori nu suntem implicați pe deplin. Ne rugăm, dar nu socotim ca ceea ce cerem să se și împlinească. Și poate că suntem așa, poate și eu însumi, nu neapărat toți, nu toți trebuie să fim așa, dar mă surprind uneori întrebându-mă, după ce m-am rugat, ai crezut cu adevărat din inimă că Dumnezeu îți va asculta rugăciunea? Iar dacă ne așteptăm cu adevărat și avem certitudinea credinței, atunci putem să-i mulțumim la sfârșitul rugăciunii noastre. Cum a făcut Mântuitorul nostru ca profet, ca fiul omului? Ce a făcut el? El a privit spre cer. Unde a fost acest lucru? Probabil la mormântul lui Lazar. Și a spus, Tată, îți mulțumesc că m-ai ascultat. Nu era un Dumnezeu care se ruga altui Dumnezeu, nu era unul slab care se ruga unui Dumnezeu tare, ci era Fiul omului, Iisus Hristos, cel care se ruga acolo. El a spus însă chiar la începutul rugăciunii sale, Tată, îți mulțumesc că m-ai ascultat. Frați și surori, avem nevoie de această certitudine a credinței. Noi trebuie să știm că Dumnezeu nu este mâniat pe noi, ci îndurător, și că mânia a fost abătută de la noi și vina noastră și tot ceea ce ne-ar fi lovit a căzut asupra Lui. Trebuie să știm că Dumnezeu ne-a arătat har. Și în această credință, în această încredere, vrem să ne rugăm astăzi. Vrem să ne rugăm ca să se întâmple voia lui Dumnezeu. Vrem să ne rugăm ca noi toți să fim asemenea unor pomi sădiți lângă pâraie de apă, pomi ale căror rădăcini se întind spre pârâu, pentru a fi înviorați din nou, să înverzim din nou, să înflorim din nou și să aducem din nou rod. Să fim niște oameni pe care Dumnezeu i-a rânduit pentru aceasta. Și de ce? Pentru că nu ne încredem în noi înșine, ci ne încredem în Dumnezeu. Este bine de omul care se încrede în Dumnezeu, al cărui refugiu este Domnul. Dacă izbutim acest lucru prin harul lui Dumnezeu, atunci vom primi binecuvântare chiar în seara aceasta. Eu am fost binecuvântat. Și la sfârșit, revin la început. Fie ca noi să ne simțim bine în prezența Domnului, pentru ca și El să se poată simți bine în mijlocul nostru. Mă simt bine în Domnul. Apoi mergem cu un pas mai departe. Fie să vină și timpul când ne vom simți bine și unii în prezența altora, iubindu-ne sincer și din inimă. Fără tensiuni, fără ca ceva să mai poată apărea între noi, ci o atmosferă dumnezeiască, slăvită. Să ne învăluie pe toți și pe fiecare în parte pentru ca fiecăruia dintre noi să-i fie bine în Domnul. Vrem să contribuim cu partea noastră la aceasta? Vrem să-i spunem odată Domnului, fă-mă un om care se simte bine în prezența ta, fă-mă un om în a cărui prezență și ceilalți se simt bine, un om din care izvorăște binecuvântare, un om din care izvorăște dragoste, un om în care Dumnezeu a putut lua locuință, în care se poate manifesta ființa lui Iisus. Dumnezeu este credincios. Noi suntem aici ca să lăsăm pe El să lucreze în noi, cu noi și prin noi. Mă simt bine în Domnul. Lăudat să fie numele Lui Sfânt. Amin.